Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Idris Qadirqulov korrupsiya janjali ortidan iste'fo berdi. 15-may kuni prezident So'ronbay Jeenbekov uning iste'fosini qabul qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Idris Qadirqulov yozma ravishda e'lon qilgan rasmiy bayonotida davlat ro'yxatga olish xizmatidagi korrupsiya janjali va bu tashkilotdagi korrupsiyaga aloqasi borligi to'g'risida turli xabarlar tarqatilgani ortidan iste'fo berganini bildirdi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi davlat ro'yxatga olish xizmati rahbarlarining noqonuniy faoliyati yuzasidan yetarli dalil isbotlarga ega ekani bir necha marotaba xabar qilindi. Shunga qaramay, bu voqea jamoatchilik orasida qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Yuzaga kelgan vaziyatni hisobga olib, men tergov ishlariga to'sqinlik qilishim mumkinligi to'g'risidagi fikrlarni rad etish maqsadida Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari lavozimidan iste'fo berishga qaror qildim, deyiladi Idris Qadirqulov bayonotida. Ayni paytda 15 may kuni parlament deputati Dastan Bekeshev Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining davlat ro'yxatga olish xizmatidagi korrupsiyaga aloqadorligi to'g'risidagi iddaolarni tekshirish uchun maxsus deputatlar komissiyasini tashkil etishni taklif qildi.
Masalliq ma'lumot xarajatlarga chiqib o'tadi, pasportlik tender bo'yicha
matbuotda Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi ham bu ishlarga aloqasi bor degan xabarlar paydo bo'ldi. Parlament bu ma'lumotlarga munosabat bildirishi lozim. Aks holda xalq bizni tushunmaydi. Shuning uchun komissiya tuzib ma'lumotlarni o'rganib, jamoatchilikka oshkor etsak to'g'ri bo'ladi, dedi Bekeshev. Parlament raisi Dastan Jumabekov:
qarshilik yo'q, biroq reglament bo'yicha komissiya tuzish uchun fraksiyaning chechimi kerak.
Komissiya tuzilishiga qarshi emasligini bildirdi. Avvalroq davlat ro'yxatga olish xizmati raisining o'rinbosarlari Ruslan Saribayev, Daniyar Bakchiyev, Infocom davlat shirkati rahbari Talant Abdullayev korrupsiya ayblovi bilan qo'lga olingan edi. Ular pasport blankalarini tayyorlash bo'yicha o'tkazilgan tenderda o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda Litva shirkatini qo'llab-quvvatlaganlikda hamda pasport ishlab chiqarish sohasida korrupsiyaviy sxemalarni tashkil etganlikda ayblanmoqda. Mazkur janjal ortidan davlat ro'yxatga olish xizmatining raisi Alina Shayikova ishdan bo'shatilgan. Alina Shayikova 2018-yilning 6-dekabrida Idris Qadirqulov va prezident maslahatchisi Dastan Dugoyevni Shvetsariyaning KBA Nota Sis shirkati manfaatlarini olg'a surganlikda ayblab bayonot bergan edi. Shayikovaga ko'ra, Idris Qadirqulov uni Bishkekdagi restoranlardan biriga taklif qilgan va pasport blankalarini ishlab chiqaruvchi Shvetsariya shirkati vakillari bilan tanishtirgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi Shayikovaning bu bayonotini tasdiqlagan va bunday uchrashuv bo'lganini tan olgan. Biroq xavfsizlik qo'mitasi bu uchrashuv davlat manfaatlaridan kelib chiqib tashkillashtirilgan tadbir bo'lganini ta'kidlagan.